Sayın dinleyenler, İran ve dünyanın büyük güzileri arasında elde edilen anlaşmanın mahiyeti bir yana, ama dünyada onun təsirində, bu anlaşmanın təsirində İran İslam Respublikasının xeyrinə bir siyasi atmosferin yarandığı da bir gerçəkdir. Bu durumda bir çox dövlətin İranla bağlı siyasətlərində ciddi dəyişikliklər gözlənir. Bəs Güneydə cərəyan edən hərəkət və onun xarici qolunun siyasətlərində necə? Hər hansı bir politika dəyişikliyi var mı? Bugün bunu diaspora fəalı və Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi Qayıfın üzvü Oğuz Türklə danışacaq. Oğuz bəy, öncə mümkün olsa bir ümumi dəyərləndirmənizi eşidək. Nələr oldu? Anlaşmadan o razılığın əldə edilməsindən indi artıq bir zaman keçibdir. İndi ona görə bəlkə bir çox şeyləri görmək fürsəti, dəyərləndirmə fürsəti də oldu. Ümumi dəyərləndirməniz nədir?
Mən də elə sizin buyurduğunuz kimi bir genel değerlendirme eləyelim bu yani müvafiqətname məsələsini İranla batı güclərinin, yani başta Amerika olarak ve 5+1 güclərin. Böyle bir baxanda biz indi deyə bilərik ki, bu anlaşmanın bəzi yerleri hala gizemlidir, sekretdir ve onlar belli değiller. Onları Amerika devleti ne Amerikanın senatına sunmaktadır, ne İran devleti İran meclisine sunmaktadır. O bir bölümü ki sekretti, gizlidi, o hala belli değil. Ancak onlar ki deyilibdi, onlar ki Amerika devletinin tarafından danışılır, Amerika'da da değişik partiler onları eleştirir. Ve onlar ki İran'da, İran meclisinde ve İran'da danışılır ve eleştirilir. Biz onlara esasen, o bilgilere esasen danışabildik. Yani bize verilen bilgilere, o şeyler ki o barədə bilmirik ve gizli anlaşmaları tabii ki bilmeyecek. Bu ambargo ki var idi İran üzerine, bu sanksiya veya ambargo deyilen, en çoxu silahlar üzerineydi. Ancak çünkü bu 5+1 ki İran'la danışıklar, bunların içinde Ruslar ve Çinliler vardır. Onların da hem ağır cüzleri var o danışıklarda, hem de veto hakları var. Yani yalnız Amerika değil. Biz böyle düşünmemeliyiz. Yani ben biz diyende Güney Azerbaycan'ı, ben Güney Azerbaycan Türk milletini hitap ediyorum. Böyle düşünmeliyiz ki Amerika İran'a, yani düşündüğü İran'da mercibel Amerika değildir hala. Ama o anlama gelmez ki Amerika devleti de yani İran'a böyle düşmendi. Öyle de değil. Amerika devleti tabii ki evvelde öz menfaatlerini düşünür. Yani Amerikan devletinin menfaatini ve sonra genelde özünün global gücünü ve Amerika milletini ve Amerika'nın o menfaat, Amerika memleketinin menfaatlerini düşünür. Öyle değil ki hetmen bir zati düşmançılığı var İran'la veya İran milletiyle veya İran milletleriyle ve bütünlüğüne. Ona göre bunu nezerde alarak, yani bu dediğimi, bunu da bilmeliyiz ki Ruslar ve Çinliler de öyle o danışıklarda var idiler ve İran'ı da çok ağır yani himaye eleyen onlar idiler. Bu silah ambargosundaki İran'a var idi. Onlar yavaş yavaş götürülür. Ancak bu anlaşmada İran bir türlü diyebilir ki başarılı olmuş. Yani İran utan taraf olmuş. Niye? Çünkü balistik füzelerde İran diyebilir ki 8 il veya az da başlayacak balistik füzeleri kullanmaya veya onu geliştirmeye. Bir taraftan biz biliriz ki Ruslar da S-300 füzelerini İran'a satmışlar ve onu İran'a yani taşıyacaklar. İran'da demek ki daha advanced, daha gelişmiş balistik füzeler olacaktı ve cruise füzeler. İran da onun üstünde çalışır. Hem Kore ile, yani Güney Kore ile, Kuzey Kore ile, hem Rusya'nın hem Çin'in, İran'ın böyle silahlı anlaşmaları var. Bir taraftan da conventional yani silahlar, yani tanktır, toptur, uçaktır, atak helikopterlerdir. Bunları da İran 5 ilin içinde veya daha kısa, eğer bu komisyon ki İran'ı nezaret edecek, o komisyon dese ki ha, İran öz müqaviləsinə, o müqaviləyə əhdinə vəfadardır, onda 5 ilin azında o silahları daha çox ala bilər və daha çox yani özü də hətta gəliştirə bilər.
Oğuz bəy, indi burada bunların hamısı, sizin bu dedişlərinizin hamısı İranın nüfuzunun artırılması deməkdir. Hələ o ambargolar, sanksiyalar götürüldükdən sonra ya bir qisminin götürülməsi ilə də bu nüfuz bəlkə daha artacaq. Hələ bu nüfus o əməli olmadan belə sadəcə məsələnin təbliğat tərəfindən artmağa başlayıbdır. İndi burada bütün məsələnin bütün tərəfi İranın xeyrinəmi? Yəni, misal üçün elə biz Güneyi nəzərdə alsaq, Güney məsələsi ilə bağlı bu məsələdə hər hansı Güneyin istifadə edəcəyi bir durum yoxmu?
Əli Rıza bəy, bu anlaşma ki, olubdur. Bu anlaşmanın bir yalnız bölümü bu silah ambargosu barəsində idi. Ondan sonra, yəni mən bilmirəm, yəni bəlkə yarım saat, bəlkə 45 dəqiqə vaxtımız olacaq. Amma bir ayrısı da ekonomik.
Yox, vaxtımız yox, vaxtımız çox azdır. Vaxtımız 15 dəqiqə olacaq.
Oldu. Oldu. O biri anlaşmanın o biri yönü, yanı ekonomik sanksiya idi ki, əgər yavaş-yavaş başlayıb qaldırmaq oğulları, 150 milyon İranın bloka olmuş pulu, yəni milyard azad olur və İranın bəzi borçlarını, bəzi təhvillərini verəndən sonra onun təqribən 100 milyonu İranla açıq pul olur. Və İran da başlayır daha çox nəfti ki, satırdı öncədən və ambargoya görə sata bilmirdi və Ərəbistan və Rusiya və ayrı məmləkətlər onun yerini almışlar. İran başlayır öz yerini OPEC-də tutsun və nəft satsın daha çox, ona görə daha çox milyardlar da oradan gəlir. Bu, biz təbii ki, Güney Azərbaycan milli mənfəətlərinin tərəfindən və baxış açısından baxdığımıza görə, bizə görə, bizim gördüyümüzə görə, o cür ki, İranın indiyəcən, yəni davranışı, bu İran İslam Cumhuriyyəti üzərindən onun davranışı göstərir ki, İran bu pulu və biraz öncəki dediyim o silahları, gücünü qomşularını təhdid üçün, Quds sipahını, Quds ordusunu daha gücləndirmək üçün, təqviyyət üçün və məntəqədə zorbalıq üçün qullanacaq və milli haqları azaltmaq üçün, o bir millətlər üçün.
Bu durumda Güneydəki fəallar ya eşikdəki Güneyli təşkilatların fəalları, bunların içində hər hansı bir strateji dəyişməsi ya fəaliyyətlərində dəyişmə ya bəlli bir sahələrdə daha çox vurğu, daha çox fəaliyyəti, daha çox çoxaltma. Belə bir kimi dəyişikliklər lazımmı? Lazımsə belə bir şeylər oldu mu, olacaq mı?
Bəli, əlbəttə ki, dəyişiklik həm stratejidə, həm işlərdə, fəaliyyətlərdə lazımdır. Ancaq bu dəyişikliklərin supporta və gücə ehtiyacı var. Yəni, eşitəki təşkilatlar, içərdəki təşkilatlarla və millətlərin daha çox ilişkidə olmalıdırlar. İlla ki, istiqlalçı təşkilatlar. Yəni, rejim bunu göstərib ki, o mədəni deyilən hərəkətləri özünə bir opozisyon kimi hətta görmür. Onları hətta birisi məsələ dil haqqından danışanda onları zindana salır. Ona görə rejimin heç bir təhammülü yoxdur millətlər məsələsinə. Rejim istəyir ki, hətta onlara ki, hövviyyət tələbdir, onları bir türlü mədəni faallar, və ya məsələ hövviyyət tələb faallar və ya hüquqi şəhrivəndi içində, yəni şəxsi və insani haqlar içində məsələ həll eləsin və millətləri də onlarla, o haqlar istəməklə məşğul eləsin. Halbuki bizim nəzərimiz təbii ki, istiqlalçılıq və bağımsızlıq üzərinə olduğuna görə İran dövləti heç türlü bunu təhammül eləyə bilmir. Bir tərəfdən təşkilatlarımızın heç bir türlü yardımı yox. Necə ki, biz bilirik, Amerika, Alman və çox məmləkətlər, Fransa, hətta Rusiya bilirsiniz ki, İran məntəqədə kürdlərə, yəni qeyri-türk və qeyri-ərəb olan millətlərə daha çox yardım edirlər. Onlara daha çox silahlar, daha çox...
Yəni bu yardımlar olmasa, bu yardımlar olmasa çarəsizlikmi ortaya çıxacaq, yoxsa bu yardımlar olmadan hər hansı bir fəaliyyətlər başladılması lazımdır, ya bəzi yardımları cəlb etmək üçün?
Bizim bu vəziyyətdə ki, baxırıq, görürük məntəqədə Güney Azərbaycan türkü, yəni öylə də çarəsiz durumda deyil ki, yalnız yardım, xarici yardım təbii ki, hər millətə, hər qeyri-türk və qeyri-ərəb millətə olur o məntəqədəki tenşin və o təşənlük çoxalsın. Ancaq bizim o Mustafa Kemalın dediyinə görə və onun dediyinə əsasən daha bizim öz millətimizdən və öz damarımızdakı qandan daha çox, yəni öz milli fəlsəfəmizdən, milli türkçülük fəlsəfəmizdən daha heç bir yerə ümidimiz və intizarımız yoxdur və qalmayıbdır və olmamalıdır da bəlkə. Çünki bizə heç kəs o bölgədə, heç bir ayrı millət hiçbir harici millet yardım etmeyipti. Güney Azerbaycan Türk, aynı Türkmenler vaziyeti Suriye'de, aynı Türkmenler vaziyeti Irak'ta. Biz de o cür yavaş yavaş İran'ın ve İran'ın etrafındaki olan supportörü olan Ruslar, Çinliler ve indi de bu anlaşmadan sonra İran'ın birisi yakışılaştıkça hariçte bu baskılar çoxaldıqca Güney Azerbaycan Türk'ü içeride hemen etnik klinik ki deyirir yavaş yavaş Kürtlerin əliyle ve Farsların əliyle, Fars Şia sisteminin əliyle Güney Azerbaycan'da olur. Onun ekolojisini, toprağını, milli varlığını aradan aparmak için bu yavaş yavaş olur. Kültürünü, dilini, geçmişini, tarihini aradan aparmakla ve her şeyden önemli onun torpağını ki Kürtler yavaş yavaş İran'ın yani gözü İran'ın göz örtmeyi demeyelim hatta siyasetin içinde olarak Gerbi Azerbaycan deyilen toprakları yavaş yavaş sinsicesine etnik cleansing gelip yani ahalisinden boşaldık ve özleri müsallah olarak gitmeyle Güney Azerbaycan'ın başka bir ümidi öz milletinden sonra kalmayıptı. Yani
Oğuz Bey, geçenlerde Amerika'nın sesi ele bu mevzuyla alakalı kuzeyli bir ekspertle Nazım Zafer Soy'la müsahabeledik. O bir meseleye dikkat çekti. O da bu razılıkla Amerika'da bu razılığa karşı olan gruplar indi cumhuriyetçiler olsun ya başka gruplar bu razılığa karşı olanlar ve aynı zamanda da Ərəblər. Ərəb dünyasının bu tür güclü mediyası Ərəb dünyasının çok güclü mediyası var bugün. Bunlardan istifadə eləmək mümkün mü? Yani bu anlaşmaya karşı olan grupların çünkü onlar her halde İran'a karşı təbliğatlarını devam edecekler. Bir de Ərəb mediyası. Bunlarla bağlı sizde güneyli faalların her hansı elinden bir iş gelir mi? Belə bir baxış, belə bir irade var mı?
Buna yanaşı London'da, İngiltere'de London'da bir konferans var idi. Orada Ərəblər ve o bir milletlerde Ərəblər bu konferansı yani təşkilləmişlər. Biz de çağırmışlar. Biz de Güney Azerbaycan temsilen oradaydık. Ve bu öz görüşümüzü, öz bakış açımızı Güney Azerbaycan milli menfaatleri tarafından orada yaydık. Videoları vardır. Orada bunu elan eledik ki, bəli bu anlaşmanın karşısında yani en çok duran tabii ki Amerikan içindeki hizbiler ve gruplar vardı ve ayrı yerlerde de var, hatta İsrail'de de var. Ancak en çok zarar gören bu meselede çünkü içerideki işgal altında olan milletlerdi ve bu milletlerin en büyükleri veya en faalları ki ola Ərəblər ve biz ona göre de ki bizi ayındırır ve bizi indi bir tehdidle üzbəyüz qoyub ki çünkü İran'ın bir hesabı eşitə yaxşılaşanda ve İran'ın hem siyasi hem militar hem puli lahazdan finansal güclenende Ərəblərin ve Türklərin üzerine bu baskı çoxaldadır. Çünkü İran'ın Farsiya sistemine karşı en büyük tehdit Güney Azerbaycan Türküdür ve Ərəblərdir ve İran'ın da ekonomisinin ve varlığının en çok payeleri, ayakları Ərəblər ve Türklərin üzerine dayanıp ona göre Ərəblər ve Türklər bunu anlamalıdırlar ve məxsusən sizin buyurduğunuz gibi Ərəb mediyası ve Ərəblər de bunu anlamalıdır ve ayınmalıdırlar ki ne olur? İran təzəşdən Amerikanın ve bölgədəki güclərin bir jandarmı kimin gene de tekrar edelim qeyri Türk ve qeyri Ərəb bir güc kimin orada görülür ve günbəgün də o nüfuzu İran'ın o məntəqədə çoxalır. Bu nüfuz təbii ki Lobnanda, Yemen'de, Bahreyn'de ve Irak'ta ve Suriye'de görünür. Aynı siyasi nüfuz Azerbaycan'da ve Türkiye'de de görünür İran'ın nüfuzu. Ve təəssüflə bu siyasi nüfuzun dalında nizami nüfuz var ki, eğer o siyasi nüfuzunun karşısında duranda onda İran nizami olarak ordu göndermeye, sipah qudsu teröristler göndermeye yani tərəfçidir. Bu indiyəcən təcrübə olub həm Bahreyndə, həm Yemen'de, həm Suriyədə, həm Irak'da ve hatta İran'ın terrorları Avrupa'da ve Azerbaycan'da, Türkiye'de indiyəcən olubdur.